Hello.
Yes, hello. Magandang
araw
sa iyo.
Hi, Annalyn. Magandang araw.
Oo, welcome sa Sydney.
Thank you. Thank you.
At ikaw ay nandito para sa The Sound of Love.
Yes, excited na ako for this show ngayong Friday sa Club Marconi. After ilang years, nakabalik ulit ako dito. So, so nice to be back here and do my own show.
At marami naghihintay sa iyo.
And excited din ako sa makita sila. So, sana pumunta po kayo and make sure na mag-enjoy kayo sa show and we'll have fun there.
Oo. Pag-usapan natin yung The Sound of Love. Sino ang inspiration mo sa album na ito?
Actually, yung album na yan is parang nag-create lang kami ng parang themed album na parang mga standards. Yun yung parang mga roots ko sa music. So, ito yung mga standard songs, yung mga timeless songs na hanggang ngayon pwede mo pa rin kantahin na mga love songs.
Mm-hmm.
Ito yung mga tinuro sa akin ng mama ko. Parang siyang mga old classics, mga classic na songs talaga. Like Love is a Many Splendored Thing, mga...
All About Love.
When I Fall in Love, yes, mm-hmm. yes. Puro siya positive and all about love.
Ano ang paborito mo sa mga kakantahin mong kanta na to?
I think meron akong kakantahin medley na talagang pang ano ko lang siya, pang finale na song, medley ng classic songs. Pero hindi naman sa show naman, hindi naman talaga na parang puro standard songs. Meron din akong kakantahin mga current and meron din akong makakasama na mga artists dito na makaduet pa rin. So excited mm-hmm. din ako doon.
Mm-hmm. Looking back, Mark, you were given a break when you were a grand final sa Search for
Star for a Night.
Oo. Pero paano ka ba talaga nagsimula bilang isang singer?
Actually, nag-start ako mga siguro 6 years old and then nag-discover sa akin yung mama ko, pinakanta lang ako ng parang The Greatest Love of All.
Oh.
And then yung pero mahihain talaga ako, sobrang mahihain. From Cagayan de Oro ako eh, so Bisaya. Mahihain ako. Actually, yung Star for a Night, yung pinaka-first na major na singing competition na sinalihan ko na televised on national TV. And then, pero talagang nalagpasan ko yung challenge na yon. And yun yung nagsabay na kami ni Sarah. Doon kami ni Sarah, Hieronimo, mm-hmm. nagsabay.
So, at pagkatapos noon?
To the start, actually, after noon, nag-open na lahat yung doors mm-hmm. sa akin. Like, nagkaroon na kami ng teleserye, movies, commercials, lahat.
At sa mahigit 10 taon mo sa music industry, marami ka nang nagawang mga albums, marami ka nang mga kinantahan, at pumasok ka na rin sa telebisyon at sa pelikula.
Yes. And then, subok na rin ako mag-teatro ngayon. I just finished a stint in London sa West End. Here Lies Love.
Here Lies Love, yep.
So, yun yung parang for 6 months, nag-stay ako doon. And then, everyday yung show. And then, experience ko yung ganung klaseng trabaho. So, parang ang ganda ng experience na hindi ko talaga makakalimutan. So, isa yun sa mga highlights ng career ko talaga, masasabi ko.
So, Here Lies Love, ikaw ay gumanap bilang Ferdinand Marcos.
Ferdinand Marcos, oh. Yes.
Tell us about doing a musical and playing the role of Ferdinand Marcos.
Actually, it was a lot of pressure on my part kasi nga parang prominent yung character and then nasa ibang bansa pa gagawin and then parang lead a principal role siya. Pero sobrang challenging and parang napaka-rewarding kasi after ng show, makikita mo na nagre-respond yung mga Briton and then appreciate na yung show and then na-nominate kami sa Olivier. So parang ang sarap ng feeling na parang na-experience ko yon in my lifetime.
Masasabi na natin kilala ka na sa international scene.
Hindi, sakto lang. Hindi naman, like parang sa theater world siguro na parang naka-breakthrough, parang nakapasok. Yeah.
Mm-mm. Bukod dito sa concert mo sa Sydney, meron ka pa bang ibang pupuntahan ng OCP?
Canberra. Yun lang. Here and then Canberra on Saturday.
Oo.
Yes.
Sa lahat ng ito, Mark, singing, acting, theater, ano pa yung hindi nagagawa ng isang Mark Bautista?
Ah, my gulay. hindi ko pa nagagawa. Siguro mga gusto ko mag parang villain sa isang movie or series. Na
so, hindi naman puro, drama.
Pwedeng drama, parang hindi naman puro goody-goody. Which is, may kinawa ako ngayon sa ABS na Ipaglaban Mo na show kung saan para kong bad guy doon. First time kong gawin sa TV and then, so parang exciting.
Kakaiba naman para sa'yo.
Kakaiba, yeah.
Mm-mm. Ano ang mga iba pang future projects mo na pwedeng abangan ng mga...
So ngayon, kung kung makapunta sila ng Manila, December and January, meron akong musical na ang title is Between Walang Ning. Ako ang gaganap bilang Nico Escobar, kung saan ginawa ni, originally, ni Christopher De Leon sa movie. Musical siya, directed by Freddy Santos, and with live orchestra na Manila Philharmonic. So mag-enjoy sila sa Resorts World Manila yan.
Wow.
Every weekend, Friday, Saturday, Sunday, for the whole month of December and January.
Oh,
and
baka then, may mga kababayan tayo na uuwi. So,
yes,
pwede
yes.
silang makapanood.
And then, hopefully, ma-release ko yung single ko, parang new song ko.
Do you also compose?
Well, meron akong mga kinompose sa mga previous albums ko. Yes, kukompose din ako.
Mm-mm. Last na lang, kung meron kang isang gustong-gustong makapareha sa pelikula, sa television, sino?
Ah, I think gusto kong makatrabaho si Sarah ulit.
Paborito mo si Sarah?
No, kasi para kaming kilala namin yung isa't isa, parang mas relax kami sa isa't isa. So, gusto ko may parang another project na gawin namin. Parang for ano lang, kahit isang ano lang, once lang na project na parang para sa mga dating tagahanga na as pair dati.
Mm-hmm.
So, parang ganun. And siguro sa ngayong bagong artist sa stage, marami actually.
Sa mga singer naman?
Sa singer, si...
Si Sarah ulit?
Hindi naman. Ang daming yun, Angeline, meron pang Casey, nakatrabaho ko na si Kyla. Madami halos. Halos mga girls na gusto kong makaduet.
May balak ka ba in the future na mag-produce ng sarili mong theater production?
Well, isa yan sa mga gusto kong gawin. Yung parang maging producer or kahit mag-produce ng concert or mag-direct ng concert. Ng other artist pa nga eh, yung iniisip ko. Para, alam mo yun, ibang-ibang outlet naman.
Oo. Mark, marami dito sa Australia o dito, particularly dito sa Sydney, sumasali sila sa mga contest na kagaya ng sinalihan mo na search.
Actually, daming talented dito na Filipino sa Australia. Mm-hmm. Sa X Factor pa lang may nakapasok na Pinoy. Yung kasama ko sa Here Lies Love na Imelda, half Australian.
So parang, anong advice mo sa kanila?
Well, dito sa mga gustong mag, or kung may talent sila and then they wanted, you know, to try singing competitions or other reality shows. I think kailangan na nila talagang prepared sila, parang wholeheartedly gusto nila, gagawin nila. Hindi yung pwedeng pinilit lang sila or something. Kailangan gusto mo para ma-sustain mo siya, yung passion mo andun, para hindi ka, kahit anong mangyari, hindi ka susuko. Kahit anong mangyari, kung mag-fail ka man, magta-try ka pa rin ulit. Kasi pag andun yung passion, talagang hindi ka titigil sa pag-chase ng dream mo. And then, yun lang, kailangan mo lang love yung trabaho mo. And then, keep on exploring and develop your talent and your skill. Always. Huwag maging complacent.
Maraming salamat sa iyo, Mark Bautista.
Thank
at good
you.
Luck sa mga concert mo.
Thank you. I hope you guys can watch the shows. Thank you.